Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, așa cum v-am obișnuit, încercăm să aducem în timpul acesta, în segmentul acesta de timp, anumite învățături din Biblie. Astăzi aș dori să vă aduc în atenție un subiect destul de provocator. Aș vrea să subliniem astăzi câteva elemente cu privire la blestemul lui Dumnezeu, pe care îl găsim scris în Sfânta Scriptură, mai mult decât atât la blestemul omului. Aș vrea din cele două perspective să dezbat subiectul astăzi, de ce găsim atâtea modalități în care Dumnezeu și-a exprimat blestemul în viața anumitor persoane sau chiar a blestemat anumite lucruri. Cum să înțelegem acest blestem pe care l-a dat Dumnezeu de pe primele pagini ale Bibliei și, de asemenea, Domnul Hristos când a blestemat smochinul, smochin care s-a uscat. Pe de altă parte, vreau să tratez astăzi perspectiva oamenilor sau perspectiva omenească. Cum ne raportăm noi la blestem? Credem în faptul că unii oameni ar putea să-i blesteme pe alți oameni? Creștinul de astăzi ar putea el să fie blestemat, să trăiască sub frica aceasta a blestemului? Totodată aș vrea să subliniez în discuția de astăzi dacă într-adevăr se poate scăpa de un blestem din moment ce este adresat de către anumite persoane. Sunt aceste lucruri plus altele pe care le voi dezbate împreună cu invitatul meu, domnul pastor Florentin Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine ne-am regăsit.
Domnule pastor, subiectul am zis că îl dezbatem din două perspective. Din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că avem în Biblie specificat acest lucru, avem mai multe pasaje care transmit ideea faptului că Dumnezeu a rostit anumite blesteme. De asemenea, a vorbit către poporul Israel, dacă vor asculta, vor avea parte de binecuvântare, dacă nu vor asculta de el, vor avea parte de blestem. Și în partea a doua, aș zice, să tratăm modul în care ne raportăm noi la aceste blesteme. Poate fi invocat un blestem, o imprecație de către cineva anume și se prinde acel blestem de noi. Sunt doar așa câteva direcții, dar cu siguranță că vor fi multe nuanțe ale subiectului pe care îl dezbatem noi astăzi. Și aș vrea să vă propun să începem cu ce spune Biblia. Și cam de la începutul Bibliei observăm în Geneza capitolul 3 că sunt acolo rostite anumite blesteme protopărinților noștri. Într-adevăr, după ce au ascultat, sunt date câteva blesteme. De ce Dumnezeu îi blestemă?
Haideți să așezăm puțin momentul acesta al blestemului în contextul mai larg al problemei care s-a creat în grădina Edenului odată cu căderea părinților noștri. În momentul în care fapta pe care Adam a făcut-o este deconspirată și Dumnezeu scoate la lumină ceea ce Adam încerca să ascundă din răsputeri, Adam face un lucru foarte interesant. Pasează responsabilitatea și vina. Nu este el vinovat, este Eva. La rândul ei, Eva, când este abordată în mod direct de Dumnezeu, face același lucru, transmite mai departe responsabilitatea asupra șarpelui. Șarpele nu mai spune nimic. Însă, e foarte interesant că atunci când Dumnezeu rostește blestemul, lui Adam îi spune un lucru foarte interesant. Dacă citim în Geneza, capitolul 3, versetul 17, spune așa: blestemat este acum pământul din pricina ta.
Adică nu cade asupra lui ca persoană, în mod special, blestemul.
Deci blestemul cade asupra pământului, tot dezastru care s-a produs și pe care Dumnezeu îl transmite prin blestemul acesta scoate în evidență a cui este responsabilitatea. Pentru că Adam se eschivează și aruncă, pasează responsabilitatea păcatului său, alegerii sale asupra Evei, Eva asupra șarpelui, dar Dumnezeu, prin blestemul acesta sau prin ceea ce urmează să spună, să transmită, îl conștientizează pe Adam că, de fapt, ceea ce urmează, greul pe care îl va duce pe pământ în viața lui, este responsabilitatea propriei alegeri. Putem înțelege o nuanță a blestemului sau a zicerii lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 3, și anume, Dumnezeu transmite sau scoate în evidență niște consecințe pe care alegerile greșite ale omului le atrag.
Deci nu putem vorbi sau nu ar trebui să privim asupra acestor blesteme, deși ele așa sunt raportate în Biblie, ca fiind o intenție rea pe care o are Dumnezeu exprimată în dreptul acestor persoane, ci doar anumite consecințe care urmează după faptele sau alegerile celor doi.
Cu siguranță și în înțelegerea noastră avem mai multe modalități de a percepe blestemul. Uneori, consecințe naturale care vin în viața noastră sunt percepute de noi ca blesteme. Adică duc un stil de viață dezordonat sau trăiesc la limita, duc totul la limită. Și atunci mi se întâmplă ceva. Tendința este de a spune, domnule, a fost urmărit de blestem sau s-a întâmplat ceva în viața lui. Cu toate astea, vorbim despre o consecință naturală. Dar sunt, și aici în Geneza 3, vorbim despre o consecință a unei alegeri, a unui păcat pe care l-a făcut. Natura nu mai putea fi la fel. Viața atunci, nu mai era la
de
fel.
Ce este exprimarea aceasta, blestemat este pământul? De ce, totuși, din partea lui Dumnezeu, este cuvântul acesta destul de greu?
Este greu pentru că așa îl percepem noi, dar consecințele păcatului sunt destul de grele. Și cred că se încadrează perfect în cuvântul acesta, blestemat. Pentru că un om care alege să păcătuiască și continuă să meargă în viața aceasta de păcat, atrage după sine numai rău. La un moment dat, blestemul, o să revenim asupra acestei idei mai târziu, blestemul este și lipsa binecuvântării. Poate Dumnezeu să binecuvânteze într-un context al păcatului?
Știți ce mă surprinde pe mine? Este faptul că avem de a face cu o imagine deosebită a lui Dumnezeu, subliniată în Biblie, un Dumnezeu al dragostei, iar și al apropierii față de omul care este căzut, care este păcătos. Atunci când citim în Biblie despre aceste blesteme, imaginea nu riscă cumva să se schimbe despre ceea ce este Dumnezeu?
Dacă ne uităm chiar din momentul acesta al începutului, a noii vieți pe care omul a început să o trăiască cunoscând și răul, Dumnezeu caută de la început să-l întoarcă pe om la ceea ce a fost, la ceea ce a pierdut. Și mă gândeam, spre exemplu, la spinii și pălămida cu care era blestemat pământul și cu care Adam se va confrunta de acum înainte. E un lucru dureros. Elimină confortul pe care ni-l creăm la un moment dat. Știu ce înseamnă să te înțepi în spini, în pălămidă. Numai că vorbim despre o altă realitate. Uneori noi ne putem adapta atât de bine la rău, încât să nu ne mai dăm seama că viața pe care o ducem este una greșită, pe un drum greșit. Și atunci Dumnezeu așează spinii aceștia și pălămida ca noi să ne trezim la realitate.
E interesant spus.
Da, să nu rămânem pe drumul acesta. Blestemul acesta pe care Dumnezeu l-a pus și asupra lui Adam și asupra Evei vine tocmai ca ei să înțeleagă că lumea în care vor trăi nu este lumea lor sau nu este ceea ce a creat Dumnezeu.
Da, o imagine altfel decât este percepută de mintea noastră atunci când citim în Biblie. Să-ți dai seama că Dumnezeu așează spinii și pălămida, poate chiar în dreptul femeii, suferința nașterii, tocmai ca să-și dea seama de drumul vieții.
Și mai găsim lucrul acesta, spre exemplu, la David. Atunci când este ispitit și cade în greșeala de a face numărătoarea poporului, la un moment dat Dumnezeu se mânie pe el, izbucnește ciuma și îi pune lui David trei pedepse. Și David alege una dintre pedepsele care Dumnezeu le executa în mod direct. De ce? E vorba de pedeapsă. Pentru că el totuși a recunoscut acolo iubirea lui Dumnezeu. Cum poți să recunoști un Dumnezeu iubitor atunci când ești pedepsit de Dumnezeu?
Da, să nu cadă în mâna oamenilor, mai bine cadă în mâna lui Dumnezeu.
Exact, exact. Da.
Pentru că acolo, totuși, dacă este surprinsă și ideea aceasta a dreptății lui Dumnezeu, avem de-a face și cu dragostea sa, care nu poate fi umbrită atunci când totuși este adusă suferința sau spinii, pălămida în viața oamenilor.
Dar vreau să mă întorc la ideea aceasta pentru că cred că e foarte important să subliniem de la început. Unele necazuri care noi le identificăm ca fiind blesteme vin în viața noastră ca și consecințe. Și mă gândesc dacă la capitolul 3 dăm o pagină, în capitolul 4, versetul 7, Dumnezeu are o discuție cu Cain. Cain, care este un fugar, care deja a comis crima, Dumnezeu îi spune foarte frumos în versetul 7, zice, nu-i așa, dacă faci bine, consecința care e?
Bine,
vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Adică alegerile pe care noi le facem, le luăm, suportă anumite consecințe. E, aceste consecințe noi de multe ori le identificăm ca fiind blesteme.
Da, ținând cont de acest lucru sau de această perspectivă pe care noastră ați descris-o până la punctul acesta, aș vrea să surprind sau să întreb bietul șarpe ce vină are ca să primească un astfel de blestem, să se tărască pe pământ toate zilele vieții lui. Parcă este o victimă colaterală, pentru că nu este un om cu judecată, nu are posibilitatea să facă o anumită alegere și cu toate acestea vine blestemul și asupra lui.
Da, a fost pedepsit șarpele sau nu? Aceasta este întrebarea. E bine, dacă șarpele este o ființă fără conștiință de sine, ce rost are să fie pedepsit? Pedeapsa o dai unei ființe raționale care înțelege că a greșit
și face anumite alegeri.
Și face o anumită și trebuie să corecteze. Prin pedeapsă își dă seama și corectează greșeala. De ce a fost blestemat o ființă irațională? Versetul 1 spune că șarpele era mai șiret dintre toate fiarele pământului. Da? Este șiretenia o calitate ce ține de ființele iraționale?
Potrivit cu ce spune Biblia aici, da.
Când a început șarpele să devină șiret? Pentru că la un moment dat noi cunoaștem că cel care vorbea prin șarpe era diavolul, asupra căruia familia umană fusese avertizată. Era Lucifer. În momentul în care Lucifer posedă această ființă irațională, ea nu mai are calitatea de a exprima slava lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi care suntem creați, orice lucru creat, orice ființă, natura, vorbește despre slava lui Dumnezeu. În momentul în care ființa respectivă devine unealta diavolului, ea nu mai poate fi în gloria ei un canal prin care slava lui Dumnezeu să fie revărsată asupra celorlalți. Și atunci această ființă irațională suportă transformarea prin acest blestem pentru că ea nu mai putea exprima scopul pentru care a fost creată.
Da, din perspectiva aceasta, ceea ce descrieți dumneavoastră, se schimbă cu totul imaginea cu privire la blestemul pe care îl rostește Dumnezeu asupra protopărinților noștri și nu ar trebui să fie privit ca un blestem, ci ar trebui să fie privit ca o modalitate prin care Dumnezeu încearcă să îi aducă pe oameni către sine în condițiile acestea ale păcatului. Da? Prin spin, prin pălămidă, prin durerile nașteri, prin faptul că șarpele se târăște pe pământ, toate acestea demonstrează, de fapt, intenția lui Dumnezeu în condițiile păcatului sau în sistemul păcatului să existe totuși o normalitate a vieții.
Observați, ceea ce folosește Dumnezeu aici ca blestem, spinii, pălămida, durerea nașterii, nu este nimic letal. Totul are scopul de a crea disconfortul acela, de a crea neplăcerea vieții trăite pe pământul acesta în contextul păcatului. Dacă Dumnezeu ne-ar fi dorit moartea, ar fi dorit moartea lui Adam, a Evei, a șarpelui, ar fi rostit sau ar fi făcut ceva care pur și simplu să-i distrugă. Dar Dumnezeu nu folosește o armă letală. Folosește blestemul, așa cum îl numim noi, acesta, doar pentru ca să-l conștientizeze pe om că poate fi recuperat. Și tot ceea ce urmează pe parcursul întregii istorii a umanității, istoriei biblice, este de fapt dovada iubirii lui Dumnezeu, încercarea lui de a recupera pe om din drumul acesta pe care a pornit.
Într-adevăr, sentința era una clară. Dacă nu ascultau, atunci ar fi trebuit să moară. Și cu toate acestea, Dumnezeu le dă o doză de har, da? Prin aceste, așa zis, blesteme. Dar cu toate acestea avem de a face cu moartea pe acest pământ. Moartea din perspectiva aceasta, a discuției pe care noi avem astăzi, din perspectiva blestemului, cum poate fi privită? Este ea într-adevăr un blestem sau ar trebui să o convertim și pe aceasta în binecuvântare?
Eu n-aș putea numi niciodată moartea o binecuvântare. Chiar dacă uneori sunt situații speciale, ce știu eu, găsești un om bolnav care este într-o suferință destul de grea, fără speranțe de vindecare și atunci moartea ar veni ca o ușurare, o dezlegare de viața aceasta plină de suferință, cu toate acestea n-aș putea să o numesc o binecuvântare. Biblia spune că moartea este o plată a păcatului. Da? Și chiar dacă în Romani, capitolul 6, Apostolul Pavel vorbește despre o moarte din care nu există înviere, ca o plată a păcatului, cred că prin moartea aceasta, de care fiecare om ajunge la un moment dat să încheie, prin care încheie viața, cred că în moartea aceasta este un preț mai mic pe care îl plătim fiecare dintre noi. Pentru că, de ce spun mai mic? Pentru că există promisiunea învierii. Și dacă omul moare, Dumnezeu îi promite învierea prin exemplu și modelul Domnului Iisus Hristos. Însă, de ce n-aș putea să numesc binecuvântare? Pentru că moartea are de a face cu blestemul și cu păcatul. În Apocalipsa există făgăduința, promisiunea aceasta lui Dumnezeu că la refacerea lumii noastre, a ființei umane, moartea și locuința morților nu vor mai fi.
Mă gândesc din perspectiva unei persoane care suferă intens o anumită boală, o boală terminală. Mă gândesc, doar atunci ar putea să vină moartea ca o eliberare a suferinței.
Da, doar în contextul acesta. Sau mai sunt cazuri în Sfânta Scriptură. Spre exemplu, Simeon era bătrânul acela, bătrânul proroc care a așteptat venirea Domnului Iisus și Dumnezeu i-a promis că îl va ține în viață până la momentul acesta. Și când Maria și Iosif au venit cu pruncul la templu, Simeon l-a luat în brațe și rostește cuvintele acelea: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Da, este ca o eliberare. Viața prea lungă, bătrânețea poate prea grea, a scos în afară aceste cuvinte ale lui Simeon dorința aceasta lui de a trece la odihnă. Dar sunt și alte cazuri, spre exemplu Balaam rostește la un moment dat niște cuvinte, zice: o, de aș muri de moartea celui neprihănit. Ce au oamenii ăștia? Ce are neprihănitul? Ce are Simeon special de moartea lui este diferită? E bine, moartea unui credincios care este în păcat cu Dumnezeu este într-adevăr o... hai să spunem eliberare, dacă e să folosim termenul acesta, de toate suferințele de pe pământul acesta, suferințe pe care le percepem, prin care trecem, sau unele pe care nu le mai percepem pentru că ne-am obișnuit cu ele.
Este o eliberare, nu neapărat o binecuvântare, așa
nu cum neapărat
bine ați subliniat. Totuși găsim în Sfânta Scriptură, nu-mi doresc asta să complic subiectul, dar se complică de la sine, pentru că avem mai multe referințe biblice și îmi propun să le iau în analiză astăzi. De exemplu, Levitic, capitolul 26, Deuteronom, capitolul 27, prezintă o anumită listă cu blesteme. Spuneam mai devreme că poporul Israel, dacă nu avea să asculte de Dumnezeu, Dumnezeu a rostit anumite blesteme. Vreau să citesc câteva referințe. Iau în primul rând din Levitic, capitolul 26. Spune aici: dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele, iată ce voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea, frigurile, care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți, veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri și de cei ce vă urăsc, vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Și în Deuteronom, capitolul 27, dacă citim, iară sunt câteva cuvinte destul de grele exprimate aici. Citesc de la versetul 15: blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat. Versetul 16: blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mamă sa. Mai departe, blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproape lui său, blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum, și lista continuă. Domnule pastor, nu avem timp să le citesc pe toate, dar ceea ce subliniază Biblia aici este clar, parcă vine ca un cuvânt greu din partea lui Dumnezeu, da? Veți face treaba asta blestemat, 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 se repetă cuvântul acesta. Acum aș vrea să vă întreb, de ce o astfel de abordare? Până la urmă, blestemele vin de la Dumnezeu? Cum stau lucrurile? Cum să înțelegem aceste pasaje biblice?
Versetele pe care le-ați citit dau impresia că blestemele vin așa de la sine. Ai comis o faptă greșită, rea, vine blestemul ca urmare.
Mai mult decât atât, parcă există cineva care deschide acolo robinetul și gata, a curs blestemul în viața ta.
Eu am citit versetele tot în Deuteronomul 27, spre exemplu, de la versetul 20, versetul 21, 22 și mai departe. Încep toate versetele acestea încep cu o afirmație foarte interesantă. Zice, Domnul va trimite împotriva ta blestemul, Domnul va trimite peste tine ciuma, Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, praf și pulbere, Domnul te va face să fii bătut de vrăjmași.
Este autorul blestemului, Dumnezeu?
Se pare că nu vine ceva așa la voia întâmplării. Asemenea, oamenilor care rostesc în supărarea și mânia lor blesteme și ei nu știu cui încredințează realizarea acelui blestem. Aici se pare că Dumnezeu spune că există o consecință pe care oamenii o vor suporta și Dumnezeu intenționează să-i facă pe oameni conștienți de consecințele acestea, pentru că ele vin, sau consecințele vin în urma călcării legii lui Dumnezeu, a neascultării. Aș putea spune că sunt trei modalități de a percepe blestemul. Spuneam ceva mai devreme, sunt consecințe naturale pe care noi le numim blesteme, consecințe ale alegerilor noastre, ale faptelor noastre, ale stilului de viață. Sunt, de asemenea, intervenții dezaprobatoare ale lui Dumnezeu pentru un mod de viață care este ofensator la adresa lui. Adică Dumnezeu dezaprobă prin ceea ce face, prin ceea ce noi numim blestem, faptele noastre, păcatele noastre, răzvrătirea noastră.
Deci consecințele sunt dezaprobarea lui Dumnezeu.
Dezaprobarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă de concepția aceea pe care o aveau la un moment dat ucenicii, când erau cu Domnul Hristos și au întâlnit un orb din naștere. Imediat au pus o întrebare, a venit așa ca un clic. Cine a păcătuit? E un blestem, omul acesta s-a născut așa, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Da? Adică era percepția aceasta că trebuie să fie o cauză pentru această consecință a orbirii. Există o dezaprobare a lui Dumnezeu care se exprimă și o găsim în multe, multe locuri în Sfânta Scriptură. Și mai este și al treilea fel de a percepe și de a înțelege blestemul pe care îl găsim de asemenea în Sfânta Scriptură ca o judecată divină fără drept de apel. Și mă gândesc la Ilie cu căpeteniile de peste 50 de oameni. Zice, dacă e omul al lui Dumnezeu, împăratul te cheamă. Zice, dacă sunt om al lui Dumnezeu, să cadă foc din cer. Și nici fără drept de apel. Elisei cu copiii.
Copii.
Da, adică sunt situații în care Dumnezeu intervine în mod special. Dar sunt situații speciale.
Da, e un lucru foarte interesant acesta pe care îl menționați dumneavoastră. Adică sunt oameni chemați, oameni care sunt după voia lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu vorbește sau își transmite, dacă vreți, la un moment dat, voința sa în dreptul unei persoane, grupuri de oameni sau unei situații anume. Cum știm noi, aici pe mine mă interesează lucrul acesta, dacă într-adevăr sunt astăzi persoane care vorbesc, care sunt porvocea lui Dumnezeu, care sunt glasul lui Dumnezeu și transmit ideea aceasta unei voințe exprese pe care Dumnezeu o are cu privire la anumite persoane sau grupuri de oameni, cum spuneam mai devreme. Să ne temem de acești oameni, sunt astăzi printre noi, putem identifica, vorbesc ei într-adevăr din perspectiva lui Dumnezeu, că sunt oameni care se arată ca fiind oamenii lui Dumnezeu și, uite, Dumnezeu îmi spune astăzi sau îmi poruncește astăzi să transmit asta. Vine de la Dumnezeu, într-adevăr, sunt ei port vocea lui Dumnezeu.
Eu cred că oamenii lui Dumnezeu se identifică astăzi printr-un stil de viață, pentru un fel de a fi asemănător vieții Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi avem modelul uman al Domnului Hristos care a trăit între noi, ne-a dat un model de viață și cred că acolo ar trebui să ne regăsim cu toții și fiecare om al lui Dumnezeu trebuie să se regăsească acolo. Acum, întrebarea este, s-au temut oamenii de Domnul Hristos? Copilașii veneau la el cu încredere. Bolnavii veneau la el cu speranță. Păcătoșii veneau la el pentru iertare și de foarte multe ori când oamenii bolnavi erau aduși în fața Domnului Hristos înainte de a le vindeca boala, Domnul Hristos le vindeca sufletul. Reprezintă aceasta... Este Domnul Hristos un personaj de care să ne fie teamă? Există o declarație pe care Domnul Hristos o face la un moment dat, spunându-le ucenicilor că scopul venirii sale pe pământ nu este acela de a judeca sau de a condamna, ci de a mântui. Cred că rolul oamenilor lui Dumnezeu de astăzi trebuie să rezoneze cu rolul pe care, sau scopul pe care l-a avut Domnul Hristos la venirea sa.
Da, frumos spus. Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Numărul de telefon pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. 0808 este un apel cu tarif normal, așadar așteptăm anumite întrebări sau opinii pe care le aveți dumneavoastră cu privire la subiectul dezbătut astăzi, cum să privim blestemul din perspectiva lui Dumnezeu și apoi din perspectiva omului, iar acest subiect îl tratăm astăzi, așa cum bine cunoașteți, cu invitatul meu, domnul pastor Florentin Radu. Domnule pastor, dacă urmărim tot în Biblie, avem aici câteva situații, câteva cazuri. Balaam, care este cumva chemat să blesteme poporul lui Dumnezeu, cum era privit atunci blestemul? De ce făcea Balaam tocmai un astfel de serviciu și chiar era solicitat? Se pare că era și plătit pentru așa ceva.
Da, Balac, împăratul Moabului, era extrem de interesat de serviciile acestea ale lui Balaam, pentru că nu doar că era dispus să-l plătească pe așa zisul proroc, ci i-a pus la dispoziție toate condițiile necesare, câte 7 altare, urcat pe munte, animale de jertfă, totul a fost pus la dispoziție, pentru că el considera următorul fapt. Prin blestem va reuși să slăbească puterea lui Israel și atunci el va fi capabil să învingă.
Continuăm ideea pe care dumneavoastră ați pornit să o explicați după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, am vrea să vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți?
Da, bună ziua.
Ați dat câteva exemple din Vechiul Testament, dar în Vechiul Testament nu era creștin, era mozaica. Mozaic, cei de la mulți. Acum spune că poate fi creștinul blestemat, deci poate. Dar întrebarea te poți spune și acum, dacă se prinde blestemul de creștin, nu dacă poate. Pentru că poate, normal, poți spune ce vrei, dar dacă trebuie pus, dacă se prinde de creștin, nu dacă poate, că poate, normal. E, în sensul că dacă ne uităm acum la lecțiunea de astăzi, pentru că se poate se prinde dacă creștinul nu-i curat. Adică dacă merge formula biserică, dacă mai minte, dacă mai cură, dacă mai jură, să cine la Dumnezeu, nu se poate. Deci e foarte clar, să vin foarte la subiect. Ale toate ce-a spus, ale lor, nu se vede niciun de gândesc, cum e binecuvântat și nu blestemat.
Da.
Dar dacă cineva se numește creștin și blestemat, mă arată, nu e creștin, o fi ortodox, o fi baptist, o fi pentecostal, dar nu creștin, e membru al unei biserici. Deci e foarte clar, nu binecuvântăm creștinismul cu cultul de care suntem noi. Cu cultul de care suntem noi.
Da, vă mulțumim mult.
Mulțumim
mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru că ne urmăriți. Da, poate fi creștinul blestemat, iată că ascultătorul spune, da, poate fi, dar întrebarea concretă este, se prinde un asemenea blestem? Dar vom discuta noi despre acest lucru. Vreau să revenim la Balaam, care a fost chemat într-un serviciu aparte, special.
Da. Da, mi s-a părut foarte interesant în tot episodul acesta din numărul 22, o declarație care apare în versetul 6, spune Balac despre Balaam sau scrie în scrisoare pe care o trimite la Balaam, zice că știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat.
Iată aici un element foarte, foarte important și anume, înseamnă că sunt oameni pe pământul acesta care rostesc și binecuvântări, rostesc și blesteme și nu numai că le rostesc, dar se și prind aceste binecuvântări și blesteme. Avem încă o intervenție telefonică și continuăm ideea după acest apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua și mă bucur pentru emisiunea care o faceți. Am văzut că dacă credinciosul poate fi blestema sau ceva de genul ăsta, ca și titlu. Aici trebuie să facem o distinție. Ceea ce permite Dumnezeu, alea sunt ca o consecință, cum a spus și fratele mai devreme. Au consecință a comportamentului, nu știu, așa mai departe, a oamenilor care nu cunosc pe Domnul special. Și vedem și la Faraon. În momentul când poporul Moise merge să plădeze ca să plece poporul evreu din robie, Dumnezeu trimite. Alele, nu știu, le putem considera blesteme sau chestia era o consecință a poporului, a egiptenilor, că nu permiteau ca poporul să plece.
Biblia le mai numește minuni. Da, este folosit termenul acesta.
Minuni și erau, dacă venea proaște sau ce era acolo, erau niște lucruri care le putem asocia cumva cu niște blesteme. Dar vreau să facem o distinție. Dacă există persoane, vrăjitori, nu știu, prin duhuri din astea necurate, și ele, din câte înțeleg eu, pot trimite niște blesteme, să zicem, nu sunt foarte clar, de-aia vreau ca domnul pastor să nu anteze lucrurile astea. Eu sunt convins că acele blesteme nu pot funcționa asupra unui credincios autentic. În primul rând că credinciosul autentic nu crede în ele și nici nu pot să-l afecteze, zic eu. E sub paza Domnului.
Da, vă înțeleg întrebarea și...
Poate anteze puțin treaba, da.
Da, vom încerca să dăm un răspuns la întrebarea ridicată de noastră. Mulțumim că ne urmăriți. Da, imediat după ce terminăm secvența aceasta cu Balaam, vreau să luăm în discuție și acest aspect pe care ridică și ascultătorul nostru, da? Face cineva anumite farmece, atunci se prind acestea de tine, să-ți fie frică cum stau lucrurile, dar haideți să terminăm ideea cu Balaam.
Ok. Acum, legat de reputația aceasta lui Balaam, sau legăm reputația lui Balaam de identitatea lui. Până la urmă, cine este Balaam? Este un proroc sau este un ghicitor? Este un om al lui Dumnezeu care lucrează și rostește anumite binecuvântări sau blesteme în sub autoritatea lui Dumnezeu? Sau este un om care rostește la voia întâmplării niște vorbe și le nimerește?
E și una și alta, zic eu, pentru că observ că e un om al lui Dumnezeu și vine în autoritatea lui Dumnezeu și cu toate acestea rostește niște blesteme. Deci sunt niște lucruri acolo complicate.
El este numit de Balac ghicitor. Cu toate acestea, din experiența lui cu Dumnezeu, descoperim că Balaam comunică cu Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește, numai că Balaam este ca un proroc orbit de strălucirea aurului. Și pentru că pentru el mai importantă este bogăția, merge să lucreze chiar împotriva lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, la nivelul conștiinței lui, el spune un lucru și îl transmite lui Balaam ca o poezie, ca o bandă stricată până la finalul experienței. Voi spune doar ce-mi va porunci Dumnezeu. Și asta era ceea ce făcea Balaam. Cu toate acestea, rămâne în istoria poporului Israel momentul acesta, pentru că după ce Balaam binecuvântează în loc să blesteme, el face altceva. Lovește pe popor undeva la legea lui Dumnezeu, la capitolul ascultării. Și Balaam știe că niciun om care rămâne sub ascultare de legea lui Dumnezeu, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, nu poate fi blestemat. Orice ai încercat și oricâți bani s-ar cheltui.
E un mare adevăr ce a spus acum aici.
Da. Și atunci zice, trebuie să facem altceva. Și creează o strategie malefică, diabolică, de a corupe poporul Israel, de a-l scoate de sub protecția legii lui Dumnezeu, în așa fel încât el, prin păcat, să devină vrednic de blestem.
Da. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, Vasile, sunt din Satul Mare. Am, ce a spus domnul pastor, mi-a plăcut atât de mult neascultarea. A căutat să-mi ducă pe cuțile lui Dumnezeu de la ascultare de Dumnezeu. Legat de binecuvântare și de tem, avem muntele Ebal și muntele Gerizim. Gerizim, binecuvântare pe care Dumnezeu rostește pe muntele acela și pe temul pe muntele Ebal. Aici nu cred că există alt lucru, adică blestemul înseamnă a trăi în neascultare de Dumnezeu, asta înseamnă că te pui în partea cealaltă, mergi o direcție greșită și nu vei mai putea beneficia de ceea ce Dumnezeu îți oferă. Nu știu, toate lucrurile care vin la pachetul ascultare de Dumnezeu. De aceea eu cred că blestemul este a trăi în neascultare de Dumnezeu.
Blestemul este a trăi în neascultare de Dumnezeu. Da, e o idee foarte importantă aceasta. Mulțumim că ne urmăriți. Trebuie doar să fac o mică corectură la ce dumneavoastră ați spus. Muntele Gerizim este muntele binecuvântării și Ebal este muntele blestemului, așa specifică Sfânta Scriptură. Domnule pastor, vreau să venim la o întrebare pe care a pus un ascultător mai devreme și anume... Dacă cineva face anumite farmece, se obișnuiește cel puțin în unele localități sau undeva pe la țară treaba aceasta, să se ocupe cineva cu astfel de elemente, să rostească anumite imprecații, să lege, să dezlege, prind astfel de blesteme?
Întotdeauna blestemul, spuneam mai devreme, are în spate, pentru a fi dus la îndeplinire, are în spate un autor. Și de cele mai multe ori omul care rostește blestemul nu poate împlini el ceea ce spune în blestemul respectiv. Și atunci cel care împlinește este fie Dumnezeu, fie Satana. Acum, diavolul nu are posibilitatea de a abuza ființa umană fără ca omul să-i deschidă poarta și să permită lucrul
un
acesta.
Un consimțământ.
Exact, să aibă un consimțământ. Când sau cum are loc momentul acesta de pact cu diavolul? În momentul în care anumite credințe se prind de noi, stăruiesc în mintea noastră, credem în lucruri de felul acesta, diavolul își permite să lucreze chiar la spusele unor oameni. Însă, dacă omul este un copil al lui Dumnezeu, un credincios, care se prinde de Dumnezeu și de făgăduințele lui, sunt atâtea făgăduințe în Sfânta Scriptură, cum că de un astfel de om nu se poate atinge niciun blestem. Și chiar vreau să punctez câteva, dacă îmi permiteți.
Imediat după ce preluăm un apel telefonic, okay. Mulțumim pentru răbdare, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Da, bună ziua, vă mulțumesc. Ați vorbit despre profet și eu aș vrea să vă spun că există câteva condiții pentru ca un om să fie profet. O condiție ar fi aceea ca el să vorbească în concordanță cu adevărul biblic, să trăiască în concordanță cu adevărul pe care știe și îl spune, și el va fi testat dacă e cu adevărat un profet după ce evenimentele pe care le-a prezis se vor întâmpla. Nu toate încercările vieții noastre reprezintă un blestem. Încercările noastre pot fi în legătură cu pregătirea și cu transformarea noastră. Este adevărat că în Biblie că vor fi și blesteme, binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea dacă asculți, blestemul dacă nu asculți. Important e ca noi să considerăm încercările pentru pregătirea noastră, ca să putem să le facem față și eventual să ne și transformăm în timpul acesta. Vă mulțumesc!
Da. Mulțumim și noi pentru ideile pe care le-ați subliniat și într-adevăr sunt valoroase și vin ca o completare la ceea ce domnul pastor a spus până acum. Da, continuați ideea sau cel puțin acele repere sau acele făgăduințe pe care le avem în Biblie.
Da, sunt anumite promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut copiilor săi în raport cu pericolele care sunt în jurul lor. Spre exemplu, în Luca 10 cu versetul 19, Domnul Hristos spunea ucenicilor, zice, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion, peste toată puterea vrăjmașului. La care vrăjmaș se face referire aici?
La cel rău.
La cel rău, da. Aveți putere să călcați peste toate acestea și încheie versetul și declarația și nimic nu vă va vătăma. Avem de asemenea Psalmul 91, versetul 7, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Psalmul 118, versetul 6, Domnul iese de partea mea, nu mă tem de nimic, ce pot să-mi facă niște oameni? Adică omul credincios se bazează pe aceste cuvinte, el este ancorat în Dumnezeu. Și dacă aceste făgăduințe lucrează în dreptul lui, indiferent ce ar spune un om, indiferent cât de mult ar încerca Satana să lovească în omul respectiv, el nu va putea să lucreze mai mult decât îi permite Dumnezeu. Și avem cazul lui Iov și dialogul acela de la începutul cărții lui Iov, care ne spune exact cam cum e raportul.
Domnule pastor, mă grăbesc, deși aș fi insistat pe unele idei pe care dumneavoastră le-ați subliniat, le-ați argumentat, dar pentru că timpul nu ne permite, vreau să trecem și la partea cum privim noi blestemul. Înțelegem faptul că un creștin poate să fie blestemat, dar nu neapărat că se prinde acel blestem, ținând cont de faptul că el este sub protecția lui Dumnezeu, își dedică viața lui Dumnezeu și în felul ăsta este apărat de Dumnezeu. Pe de altă parte, aș vrea să analizăm câteva lucruri sau să ținem cont de anumite situații din Biblie, când analizăm anumite persoane prezentate în Biblie, observăm faptul că au folosit blestemul în unele situații din viața lor și chiar aș face referire aici la Iov. Dumneavoastră ați amintit mai devreme, dar Iov la un moment dat spune Iov capitolul 3 de la versetul 2 mai departe și se repetă ideea aceasta, Iov își blesteamă ziua nașterii. Pe de altă parte, Ieremia, copleșit la fel de suferințele prin care trece, care se abăteau asupra lui, de asemenea își blesteamă ziua nașterii. Petru, care este, cum să zic, un ucenic al Domnului Hristos, face școala împreună cu Iisus Hristos, se blesteamă cu jurământ că nu-L cunoaște pe Iisus Hristos. Sunt niște modele oamenii aceștia pentru noi. Sunt, am spune noi, sfinți. Cum am putea noi să înțelegem acțiunile din viața lor din perspectiva aceasta a blestemului pe care el îl rostesc? Dar primesc răspunsul la dumneavoastră după ce preiau ultimul apel din emisiunea de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo?
Alo, bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Sunt foarte multe de discutat cu referire la Biblie, întrucât ea fiind cartea care pune la dispoziție știința pentru a putea avea credința, atunci când ne ducem pe credințe fără de un pic de știință a unor cuvinte măcar din carte, nu putem să deslușim nimic din ea, nici măcar blestem. Cred că eu sunt în direct, nu-mi dau seama, da?
Da, sigur, vă ascultăm.
Bun. Deci, blestemul de ce a fost dat de către Dumnezeu? A fost dat pentru neascultarea omului. Ce nu a ascultat omul de la Dumnezeu? Legea. Ați putea să-mi spuneți, să-mi enunțați legea pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ asupra omului ca să putem să ducem undeva știința biblică. Deci ea da. Este o carte scrisă filozofic pentru ca cei care nu aveau dragoste de carte să nu o ardă, să nu-i omoare pe cei care duceau Biblia către știință, da? Dar noi ducând-o mereu către o credință, se și spune în carte, o ardă credință, da? Deci se cere știința lui Dumnezeu.
Da, am înțeles problema care dumneavoastră puneți în discuție. Mulțumim că ne urmăriți. Da, ceea ce înțeleg de la ascultătorul nostru este faptul că anumite blesteme sau le-aș numi consecințe vin în viața noastră din cauza neascultării. Foarte mult putem lega binecuvântarea lui Dumnezeu de ascultarea omului. Când omul ascultă de Dumnezeu, atunci are o viață binecuvântată. Când nu ascultă sau se abate de la acele legi, porunci, și cu siguranță că va avea parte de anumite consecințe sau de situații grele în viața lui. Care sunt poruncile lui Dumnezeu? Sunt 10 cuvinte clare pe care Dumnezeu le dă și care sunt norma de conduită pentru această lume și, dacă vreți, de guvernarea lui Dumnezeu în a întregului univers.
Și rolul acestor legi, a tuturor legilor pe care Dumnezeu le-a dat, găsim motivul acesta exprimat și în cartea Leviticului și în Apostolul Petru, în epistola sa, îl transmite mai departe. Dumnezeu spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Caută oarecum să ne întoarcă la modelul pe care noi l-am pierdut în Eden odată cu căderea în păcat. Adică, legile lui Dumnezeu au de-a face cu viața, au de-a face cu practica noastră, cu relațiile dintre noi și cu relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu caută prin aceste legi să reglementeze problemele pe care păcatul le-a creat în aceste puncte. Și tocmai pentru că omul ascultă și se dedică, se consacră ascultării de Dumnezeu, în viața lui vine binecuvântarea. Este, dacă vreți, o consecință și firească și naturală, dar și o consecință lucrată de Dumnezeu în viața omului care este ascultător. Pentru că acolo unde omul se supune voinței lui Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvântează cu mai mult decât cere el sau poate gândi el la un moment dat.
Domnule pastor, ce facem cu acești oameni prezentați în Biblie care își blesteamă ziua nașterii, care se blesteamă așa cu jurământ josnic, am putea spune, că nu-l cunoaște, mă refer la Petru, că nu-l cunoaște pe Domnul Hristos. Sunt ei exemplu în privința asta?
Tocmai din motivul acesta aș vrea să facem diferență între Iov și Ieremia și Petru pe de altă parte, pentru că sunt situații diferite și felul în care ei au invocat ceea ce au invocat este din motiv cu totul diferit. Vorbim despre Iov și Ieremia, doi oameni care sunt într-o suferință pe care multora dintre noi ne este greu să o înțelegem. O suferință care nu avea explicație pentru ei. Iov, știa Iov de ce suferă? De multe ori întreabă de ce mi se întâmplă lucrul acesta, pentru că știe că a fost credincios, că a ascultat de legea lui Dumnezeu, de ce a venit blestemul peste el. Gradul de suferință pe care trebuiau să o îndure era prea mare în raport cu ceea ce știau că au făcut în viața lor. Și eu vă întreabă în mai multe rânduri, de ce n-am murit la naștere ca o stârpitură? Cred că în contextul suferinței pe care Iov o îndura, consideră că faptul că s-a născut este ca un blestem. Dacă aruncă un blestem asupra zilei de naștere, nu se întâmplă nimic.
Nu schimbă condiția actuală.
N-a schimbat
actuală.
Condiția lui Iov. Nici nu s-a vindecat, nici n-a murit, nu s-a întâmplat nimic. Ci pur și simplu conștientizează sau afirmă în raport cu suferința prin care trecea că ziua în care s-a născut este ca un blestem. La Petru este altceva. Petru, prin blestemele pe care le rostește, prin jurămintele pe care le face, el caută să întărească o minciună. De fapt, întrebarea cu care era chestionat Petru era: tu îl cunoști, ai fost cu ei? Și el spune nu. Și atunci caută să întărească lucrul acesta legându-se cu blestem. Mulțumim și slavă Domnului că Petru s-a pocăit. Pentru că dacă nu s-ar fi pocăit, cu siguranță acele lucruri poate ar fi venit în viața lui. Dar el se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu, plânge cu amar când își conștientizează starea și situația și Dumnezeu l-a salvat din contextul în care a intrat singur.
Da, mai sunt câteva lucruri pe care vreau să le subliniem în finalul emisiunii de astăzi. Blestemul oamenilor lui Dumnezeu asupra altor persoane, dar până acum am discutat cu privire la viața proprie a lui Iov, Eremia, Petru, dar dacă mergem mai departe în 2 Samuel capitolul 19, versetul 21, nu trebuia oare să moară și mei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Și cu toate acestea nu se întâmplă.
Am urmărit cu interes episodul acesta, firul roșu al vieții lui Șimei. Și mi-a murit datorită acestui aspect, datorită acestui
târziu.
Moment, mai târziu. Dar haideți să ne gândim puțin la situația în care se afla David. Pentru că în momentul în care cortegiul sau contextul acesta al deplasării lui David către pribegie, către exil, apare și mei în față și spune tot felul de blesteme. David era însoțit de oameni puternici, oameni destoinici. Unul dintre ei era Abishai. Și știm ce spune: lasă-mă, dăm poruncă și dintr-o lovitură am terminat cu și mei. Și David spune un lucru foarte interesant. Cine știe dacă nu Dumnezeu i-a spus să blesteme pe David? De ce spune David lucrul acesta? Pentru că nici el nu înțelege de ce îi se întâmplă ceea ce se întâmplă, de ce trebuie să plece în pribegie, de ce s-a întâmplat în casa lui revolta aceasta, vorbind despre răscoala lui Absalom, da? De ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea? El nu le înțelege. Merge în pribegie, se întoarce și când se întoarce, același Șimei iese înainte, dar cu altă
atitudine.
Cu altă atitudine. Și David îl iartă pentru că omul a cerut iertare, dar spre finalul vieții spune lui Solomon: ai grijă de Șimei, pentru că el a făcut un lucru care nu era în statutul lui ca om să-l rostească.
Pare, unii văd o atitudine controversată la David. Acum, în situația în care el se afla, Domnul i-a spus lucrul ăsta să blesteme. Dacă Domnul i-a zis, atunci suport blestemul. Dar spre finalul vieții, ai grijă, îi spune fiului său, să nu-l lași să se pogoare liniștit în locuința morților.
Diferența dintre David care pleca în pribegie și David care se întoarce din pribegie este cu totul alt, este destul de mare, pentru că David are acum niște convingeri. El știe că nu este pedepsit de Dumnezeu așa cum credea atunci când pleacă.
Corect.
Da? Și în momentul în care el știe că acolo nu a fost mâna lui Dumnezeu și în spusele lui Șimei n-a fost autoritatea lui Dumnezeu, ci doar au venit de la om, atunci omul trebuie pedepsit. Și chiar și Solomon se poartă cu destul de multă înțelepciune cu Șimei, adică nu-l execută imediat, ci pur și simplu îl lasă ca din cuvintele lui, din promisiunile lui încălcate, să-și atragă suferința.
Domnule pastor, mai avem doar 2 minute și mă grăbesc să iau cel puțin o idee în discuție. În anumite contexte astăzi, am avea dreptul ca oameni credincioși lui Dumnezeu să rostim anumite imprecații în dreptul altora, anumite blesteme. Suntem determinați de anumite contexte ale vieții noastre. Putem să rostim aceste blesteme? De ce pun întrebarea aceasta? Sunt cazuri în Biblie de oameni ai lui Dumnezeu. Iov 5 cu versetul 3. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină. Apoi deodată i-am blestemat locuința. Elisei, ați dat dumneavoastră cazul care aud pe copiii respectivi care își bat joc de el și se întoarce către ei, rostește un blestem și mor copiii. Bun, avem dreptul?
În Iov, capitolul 5, versetul 3, acea afirmație îi aparține lui Elifaz din Teman. Deci e,
da,
nu
este...
Iov nu făcea lucrul acesta. Iov, dacă vedea un nenorocit, îl ajuta. Cu toate acestea, există în Sfânta Scriptură, în Proverbe, spre exemplu, vis-a-vis de omul nebun, sunt două texte contradictorii. Fă-i nebunului sau nu-i face nebunului? E, diferența aceasta între când să faci și când să nu faci, doar un înțelept o știe. Însă, dacă vorbim despre oamenii care au blestemat, Elisei, Ilie, ei au făcut lucrul acesta sub autoritatea lui Dumnezeu. Noi nu avem dreptul să limităm autoritatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune unui om să facă un lucru, să spune, Doamne, nu avem dreptul să-l facem. Dar așa cum spuneam la început, misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă ca oameni astăzi, ca oameni ai lui Dumnezeu și tuturor celor ce se consideră copii ai lui Dumnezeu, este de a lucra spre mântuire și spre salvare. Dacă noi rostim blesteme pentru că ne simțim lezați, că ne simțim jigniți, că ne simțim ofensați într-un anume fel, lucrurile astea vin din fire, din egoism, din orgoliul omenesc și n-au de-a face cu autoritatea lui Dumnezeu. Nu cred că Elisei, atunci când a invocat judecata divină asupra acelor copii, se gândea la orgoliul lui rănit, ci pur și simplu acei copii reprezentau o generație care ar fi crescut în revoltă și desconsiderare față de Dumnezeu. Și ar fi împiedicat lucrarea lui Elisei. La fel cum spunea Ilie, căpeteniei peste 50, dacă sunt omul lui Dumnezeu. Adică tu vii înaintea omului lui Dumnezeu și îl abordezi cu superficialitate, cu aroganță, și Ilie spune, dacă sunt omul lui Dumnezeu, se întâmplă treaba asta. Adică e vorba despre autoritatea lui Dumnezeu aici. Și nici de cum despre ambiția omenească.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să dezbatem și alte subiecte.
Cu tot dragul.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că problema aceasta a blestemului este una destul de serioasă, dar ține foarte mult de ascultarea noastră. Dacă vrem să nu avem parte de blestem în viața noastră, atunci haideți să ascultăm de ceea ce a spus Dumnezeu. Vă doresc această experiență a binecuvântării care vine în urma ascultării. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!